bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo tetapkan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah. Erdogan menegaskan komitmen Turki untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Suriah, perbatasan negaranya, dan wilayah Palestina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Indonesia memutuskan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu sebesar 11%. Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa. Presiden Prabowo menegaskan, kenaikan tarif PPN ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dia menjelaskan, sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan selanjutnya naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Presiden menekankan kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Presiden Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun rupiah untuk masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan kepala negara usai mengikuti rapat tutup kas anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2024 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengajak masyarakat menyambut tahun baru 2025 dengan optimistis bahwa Indonesia akan bangkit.
Untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat menghadapi tahun baru, kita hadapi tahun baru dengan gembira, optimis, percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit.
Presiden Prabowo Subianto menekankan, di malam tahun baru, pemerintah tetap bekerja hingga tengah malam. Sebagian besar pejabat pemerintah berada di kantor masing-masing hingga pukul 00:00 waktu Indonesia Barat. Dalam akun Instagram Presiden Republik Indonesia, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut tahun 2025 dengan penuh harapan, semangat, dan optimisme untuk mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Presiden mendoakan tahun ini membawa kesuksesan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo merayakan pergantian tahun bersama warga Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Republik Indonesia, Mutia Hafid, mengatakan kolaborasi dengan India akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan efisien di Indonesia. Mengutip laporan antara Rabu, Mutia Hafid mengatakan, digitalisasi pemerintahan bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Menurut Mutia, Indonesia siap berkolaborasi dengan India untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi mutakhir, terutama dalam pengembangan identitas digital. Dia menyatakan, transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga perlu langkah konkret kerjasama internasional, khususnya dengan India, sebagai salah satu negara terdepan di bidang teknologi digital. Menkom Digi juga mengapresiasi kesediaan India berbagi pengalaman terkait penerapan program identitas digital seperti ADAR. Teknologi ini dinilai relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai landasan utama untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi pemerintahan. Selain identitas digital, Menkom Digi berharap kerjasama dengan India mencakup pengembangan infrastruktur digital, keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurut dia, semua aspek ini akan memperkuat transformasi digital di Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyebutkan peningkatan harga efisiensi dan harga patokan ekspor biji kakao periode Januari 2025 dipengaruhi penurunan produksi di wilayah Afrika Barat. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isi Karim mengatakan, harga referensi biji kakao periode Januari 2025 ditetapkan sebesar $10,549.59 per metric ton, meningkat sebesar $2,813.63 dari bulan sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan harga patokan ekspor biji kakao pada Januari 2025 menjadi $10,060 per metric ton, naik $2,743 atau 37,48% dari periode sebelumnya. Melalui keterangan di Jakarta Rabu, ISI menjelaskan, peningkatan harga referensi dan harga patokan ekspor biji kakao dipengaruhi peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, terutama dari produsen utama di wilayah Afrika Barat akibat curah hujan yang tinggi. Sebab lainnya adalah kekhawatiran penurunan produksi akibat proyeksi cuaca kering pada semester pertama 2025. Selanjutnya berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan komitmen Turki untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Suriah, perbatasan negaranya dan wilayah Palestina dalam pesan tahun baru. Melansir antara dari Anadolu Rabu, pada Selasa melalui akun resmi kepresidenan Turki di platform X, Erdogan menyatakan akan memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa era baru ini membuka jalan bagi perdamaian, ketenangan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan di Suriah. Pesan tersebut merinci prioritas pemerintahannya untuk tahun mendatang. Erdogan juga menyoroti krisis berkepanjangan di Gaza dan Palestina, menyerukan penghentian kekerasan, serta terciptanya perdamaian. Erdogan mengaku pihaknya melakukan upaya intensif untuk mengakhiri pembantaian yang masih terjadi di Gaza, wilayah Palestina lainnya selama 15 bulan, dan juga menciptakan perdamaian di negara tersebut. Presiden Turki Erdogan memastikan upaya Turki untuk berperan penting dalam pembangunan regional dan perdamaian. Berita selanjutnya. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, menyatakan serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza telah mendorong sistem perawatan kesehatan di wilayah tersebut ke ambang kehancuran total dan menyebabkan dampak yang sangat buruk pada akses kesehatan dan perawatan medis warga Palestina. Dalam laporan yang dirilis pada Selasa, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menekankan sangat penting untuk melakukan investigasi yang independen, menyeluruh, dan transparan terhadap semua insiden ini, serta adanya pertanggungjawaban penuh atas semua pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional yang telah terjadi. Mengutip laporan antara, kerusakan yang terjadi secara luas pada infrastruktur perawatan kesehatan di Gaza mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang signifikan di antara pasien, tenaga kesehatan, dan warga sipil, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan. Menurut laporan OHCHR, serangan-serangan yang didokumentasikan antara 12 Oktober 2023 hingga 30 Juni 2024 itu menimbulkan kekhawatiran serius tentang kepatuhan Israel terhadap hukum internasional. Berita terakhir. Salju tebal yang melanda wilayah utara Jepang pada Selasa mengakibatkan pembatalan puluhan penerbangan. Hal ini mengganggu perjalanan jutaan orang yang kembali ke rumah untuk merayakan tahun baru bersama keluarga. Japan Airlines membatalkan 42 penerbangan yang mempengaruhi 6.398 penumpang, semuanya menuju atau dari Hokkaido. Maskapai ANA juga membatalkan 14 penerbangan yang mempengaruhi 800 penumpang. ANA juga memperingatkan adanya kemungkinan keterlambatan dan pembatalan lebih lanjut akibat cuaca buruk. Melansir dari CNA, di bandara utama Hokkaido, penumpang mengantri panjang untuk mendapatkan penerbangan alternatif. Menurut Badan Meteorologi Jepang, Hokkaido dan daerah pesisir utara yang menghadap Laut Jepang mengalami angin kencang dan salju lebat. Lebih dari 20 cm salju turun di beberapa area Hokkaido sejak Senin, dengan sebagian besar salju turun pada pagi hari Selasa. Badan Meteorologi setempat juga memperkirakan salju akan terus turun hingga hari tahun baru. Cuaca ekstrim yang melanda Jepang ini dipicu oleh perubahan iklim yang juga melanda banyak bagian wilayah di dunia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tahun 2025, Harapan, Semangat, dan Optimisme Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ajakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyongsong tahun 2025 dengan gembira, optimis, dan percaya diri bahwa Indonesia akan bangkit. Ajakan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangan pers pada Selasa di Jakarta. Sebelumnya, dalam ucapan Natal dan Tahun Baru yang ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara menyampaikan harapan tahun 2025 membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Optimisme dan percaya diri tentu menjadi kunci bagi Indonesia untuk bangkit mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi ini berfokus pada 4 pilar utama, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintahan yang kuat, dan pemerataan pembangunan. Harapannya, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global yang aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih telah menuangkan misi untuk mewujudkan Indonesia Emas dalam Astacita, 8 tujuan. Satu di antaranya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, yaitu pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, dan ekonomi biru, yaitu konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya di lautan. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menekankan optimisme dan percaya diri harus tertanam kuat dalam semangat bangsa Indonesia. Seperti saat menyampaikan arahan dalam musyawarah Rencana Pembangunan Nasional yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah yang dipimpinnya tidak ragu-ragu. Pemerintah berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 dan cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Optimisme dan percaya diri itu juga yang akan menjawab keraguan banyak pihak terkait kebangkitan Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai sebesar 8% pada tahun 2028-2029. Untuk tahun 2025, pemerintah Indonesia sudah memasang target memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2%. Dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Indonesia, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta memperbaiki kelemahan dalam berbagai sektor, Indonesia optimistis dan percaya diri untuk meraih segala peluang dan menghadapi segala tantangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ini menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya. Sekian komentar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Komentar tadi menutup warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Januari 1984. Brunei Darussalam berada di bawah perlindungan Inggris sejak 1888. Meskipun memiliki pemerintahan monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara dan pemerintahan, hubungan luar negeri dan pertahanan dikelola oleh Inggris. Brunei Darussalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1 Januari 1984. Sejak merdeka, Brunei menjadi negara yang sangat kaya berkat ladang minyak dan gas alamnya. Beralih ke 1 Januari 1995, WTO resmi didirikan. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO didirikan pada 1 Januari 1995 untuk meliberalisasi perdagangan internasional, mengurangi tarif, dan mengatasi hambatan perdagangan. WTO menggantikan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau GATT yang berlaku sejak 1947 dan memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi global melalui aturan dasar perdagangan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum. Berkantor di pusat Jenewa, Swiss, WTO memiliki 164 negara anggota per 2016. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Januari 2002, ledakan bom setelah malam tahun baru 2002 di Indonesia. Bom tahun baru 2002 merupakan serangkaian ledakan bom yang terjadi pada 1 Januari 2002 di Jakarta dan Palu. Di Jakarta, bom granat meledak di depan sebuah rumah makan di Jakarta Selatan pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, menyebabkan 2 orang luka berat dan merusak 2 mobil yang berada di dekat lokasi. Sementara itu, di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi 4 ledakan bom di 4 gereja. Salah satunya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Ledakan tersebut mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan beberapa korban luka. Seorang polisi tewas saat berusaha menjinakkan bom. Peristiwa ini didalangi oleh 2 teroris asal Malaysia, Azahari dan Nurdin M. Top, yang sebelumnya juga terlibat dalam serangkaian bom malam Natal tahun 2000 dan bom Bursa Efek Jakarta. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.primus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan, berdampingan tidak buru-buru, gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan, lalu kau terangkan bahwa itulah bahagia. Dari sana hidup berpasangan, kau memang dari planet-planet yang lain. Ku yakin dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
Kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Dashboard Gastrodiplomasi Perkuat Soft Power Diplomasi Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono meluncurkan Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia sebagai Soft Power Diplomasi Indonesia. Peluncuran ini dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pada Senin. Menlu Sugiono mengatakan kuliner adalah salah satu strategi soft power diplomasi terbukti efektif sebagai jembatan kebudayaan dan berpotensi besar untuk meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan hubungan internasional Indonesia. Mengutip kemlu.go.id, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menginisiasi membangun dashboard gastrodiplomasi Indonesia untuk memberikan acuan kepada pelaku kuliner di dalam negeri maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Upaya ini sebagai wujud mengembangkan strategi gastrodiplomasi yang efektif untuk mendukung diplomasi ekonomi, pemajuan kuliner sebagai aset soft power diplomasi Indonesia, dan mendukung program Indonesia Spice Up the World yang telah berlangsung sejak 2021. Menlu Sugiono menjelaskan, di sektor ekonomi sepanjang 2024 tercatat 30 produk rempah dan 9 produk bumbu Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. Menlu mengatakan mempromosikan gastronomi Indonesia tidak mudah dan tidak dapat berjalan sendiri. Menurut dia, koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjadikan kuliner Indonesia sebagai national branding. Dalam acara peluncuran Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia itu, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Yuke Sri Rahayu, menyampaikan dukungannya terhadap peluncuran tersebut. Ia mengatakan bahwa Kemenkraf akan terus mendorong penguatan pelaksanaan gastrodiplomasi Indonesia. Yuke yakin dengan dashboard ini, gastronomi Indonesia dapat lebih cepat dikenal di mata dunia. Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia menyajikan visualisasi data restoran dan produk rempah dan bumbu Indonesia di luar negeri berdasarkan olahan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada bulan Maret hingga Mei 2024 bekerjasama dengan perwakilan Indonesia. Hasil survei 2024 mencatat lebih dari 1.200 restoran Indonesia di luar negeri. Restoran-restoran itu tersebar di 338 kota di 67 negara. Ada 576 kuliner yang jadi menu sajian di restoran-restoran tersebut. Sate adalah kuliner Nusantara terpopuler, diikuti rendang, nasi goreng, dan gado-gado. Restoran Indonesia di luar negeri paling banyak di kota Amsterdam, Belanda, sebanyak 74 restoran. Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia dapat diakses melalui tautan gastrodiplomasi.kemlu.go.id/dashboard. Sekian Indonesiaku.
Thank you. ia menyudahi sekata pisah sama lagi. Bersama dihadapi, engkau pun seperti tak enggan mengakhiri. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, berdua bicara, Taufik mengada-ngada. Ingkarkah kita? Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Ku dengan bunga baru, jiwa sepimu diobatinya. Terus mencari celah, mengarang temu tuju mengada-ngada. Aku coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap yang baru rasanya seperti berbohong dan curangimu. Terus meniti garis rindu menuju kamu. Jam demi jam terus menggeram rona rindumu pun kepadaku. Mungkin kita butuhkan waktu atau berdua mengingkari hati. Detik-detik terus meniti kisah kita tidak bertitik. Aku cobaan yang baru, kukira hilang bayangmu. Rasanya seperti berbohong dan curangimu. Coba dengan yang baru, kukira hilang bayangmu. Namun tiap dengan yang baru, rasanya seperti berbohong dan curangimu. Curangimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Goa Sunyaragi adalah sebuah gua buatan yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Ketambi, Kota Cirebon. Bangunan menyerupai candi ini sering disebut Taman Sari Gua Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga dari bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Sunyaragi merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 15 hektar. Secara garis besar, Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat bertapa para pembesar keraton dan prajurit keraton untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Karena itu, Gua Sunyaragi sering disebut juga Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu, kompleks gua tersebut dikelilingi oleh danau, yaitu Danau Jati. Selain itu, di gua tersebut banyak terdapat air terjun buatan sebagai penghias. Dan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pangkuwati, sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Menurut versi Caruban Nagari, sejarah kota Cirebon, Gua Sunyaragi didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi sudah beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Bangunan bersejarah ini memiliki struktur bangunan unik dan dihiasi bebatuan karang di setiap titiknya. Titik kumpul karang ini menyerupai awan yang disebut wadasan. Wadasan ini menjaga kompleks bangunan dari perubahan suhu sehingga memperlambat perambatan suhu di dalam bangunan. Batu karang berupa wadasan ini mendukung fungsi kompleks sebagai tempat menyepi dan memberi suasana mistis dan damai untuk putra-putri keraton yang fokus bermeditasi. Pendengar, sekian pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Abadi, semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya, sebilangmu meninggalkan usai. Takkan pernah kekuman untuk menepis bayangmu. Tak berdaya sebilangmu meninggalkan usai.
Selalu bila
kamu selalu, selalu, selagi merindu.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan budaya yang melimpah, merayakan pergantian tahun dengan beragam tradisi yang mencerminkan keunikan setiap daerah. Dari Sabang hingga Merauke, setiap wilayah memiliki cara tersendiri untuk menyambut datangnya tahun baru. Peringatan pergantian tahun menjadi momen refleksi, harapan, dan kebersamaan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa orang biasanya menyalakan kembang api pada pukul 00 untuk menandakan bahwa tahun sudah berganti. Adapun penyelenggaraan Pesta Kembang Api Tahun Baru 2025 dilaksanakan pada malam 31 Desember 2024. Terdapat beberapa lokasi Pesta Kembang Api Tahun Baru 2025 di Jakarta dan sekitarnya. Titik berkumpul untuk melihat kembang api tahun baru ini kebanyakan adalah tempat rekreasi atau maskot daerah. Warga DKI Jakarta dan sekitarnya melihat indahnya keseruan acara malam tahun baru 2025 di beberapa lokasi. Berikut sejumlah lokasi untuk melihat pesta kembang api tahun baru. Salah satu lokasi pesta kembang api tahun baru 2025 di Jakarta adalah Bundaran HI. Di sana menjadi pusat keseruan di tengah kota. Monas juga menjadi salah satu tempat untuk menonton Pesta Kembang Api Tahun Baru 2025. Warna kembang api yang bervariasi dihiasi dengan monumen maskot Jakarta. Berbeda dari tiga lokasi sebelumnya, Central Park Mall yang berlokasi di Jakarta Barat juga menjadi opsi untuk melihat Pesta Kembang Api tahun 2025. Mereka biasanya menyediakan lokasi terbuka tertentu untuk para pengunjung. Bagi masyarakat sekitar Jakarta, Depok, dan Cibinong, Tugu Kujang menjadi lokasi untuk menyaksikan Pesta Kembang Api tahun baru 2025. Pesta Kembang Api tahun baru 2025 dapat disaksikan di Summarecon Mall Serpong, Tangerang. Bukan hanya melihat gemerlap langit warna-warni, Anda juga dapat berbelanja menggunakan promo Sparkling Night Sale. Lebih dari sekedar pesta, pergantian tahun menjadi momen refleksi bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang memanfaatkan waktu ini untuk membuat resolusi, memperbaiki hubungan, dan menata ulang tujuan hidup. Tradisi ini menunjukkan bahwa di balik kemeriahan, terdapat semangat untuk terus maju dan menjadi lebih baik.
Berdusta jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai tanda. Suatu star
dan rasa. Meski benar dapat mau kau tahu, ku merasakannya sama.
Top Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.poinus.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.poinnews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, dalam suasana tahun baru 2025, saya akan putarkan lagu dari Makassar yang berjudul Ati Raja. Lagu Ati Raja diciptakan oleh Hu Engji. Lagu ini berisikan ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan. Liriknya menyebut Tuhan adalah tempat untuk meminta dan juga memohon. Hanya Tuhan yang tahu dan mengabulkan apa yang terbaik untuk umat manusia. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Emilia Suratman dengan Ati Raja. Semoga harapan Anda untuk tahun 2025 akan terwujud.
Thank you.
Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
这是由加达 Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33255千赫和47555千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI 的应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
Voice of Indonesia.